Campus FM i prezentą.
Muzyka klasyka ġdida. Program li diskuti l-elementi innovativi fil-muzika klassika.
Kitba Ruben Zara. Produzzjoni Slim Buħaġar u Ruben Zara. Nilqawkom għad-disa program fissensi la muzika klassika ġdida. Il-ġimgħa l-oħra flimkien ma' Ruben Zara tkellimna dwar il-perkussjoni. Rajna kif il-kompożituri tas-seklu 20 sabu territorju ġdid x'jesploraw fil-perkussjoni u l-funzjoni ta' dawn l-istrumenti evolvit minn akkumpanjament għal identità awtonoma. Waqt li qabel it-timpani, il-bass drum u s-cymbals kienu jidħlu ftit biex jartikulaw passaġġi qosra, issa bdejna naraw numru akbar ta' strumenti tal-perkussjoni u aktar parteċipazzjoni. Ruben, ġimgħa l-oħra smajna diversi eżempji u bqajt immeravigljata mill-kwantità ta' strumenti li fil-fatt jistgħu jintużaw.
Ekku, fil-fatt, sirejn dik hija karatteristika importanti meta niġu biex nitkellmu dwar is-sezzjoni tal-perkussjoni fl-orkestra għax fil-waqt li is-sezzjonijiet l-oħrajn kollha għandhom numru limitat sewwa fil-fatt l-iktar sezzjoni importanti għandha fil-fatt l-inqas membri waqt nitkellem għall-korda, l-strings, għandna violini, għandna violi, celli u double basses il-kontrabaxxi, jiġifieri għandna ħames strumenti differenti, vera fi kwantità kbira imma jibqa' xorta li għandna tipoloġija ta' ħames strumenti differenti. Min-naħa l-oħra l-perkussjoni m'hemmx limitu, litteralment jista' jkollok 50-100 iktar. Minħabba il-varjetà kbira li hemm f'dal-qasam. U fil-fatt waħda mis-siltiet importanti ħafna ta' dan is-seklu, tas-seklu 20 fil-fatt, hija xogħol ta' Edgar Varèse, kompożitur Franċiż li ħadem ħafna l-Amerika wkoll, illi fl-1930 jikteb xogħol għal 13 il-mużiċist li jdoqqu fuq 37 strument tal-perkussjoni differenti. U hawnhekk fil-fatt sinejn xtaqt nieħu l-okkażjoni li nsemmihom għax is-semmija tagħna waqt li s-silta ħajkun jistgħu jidentifikaw jarfu dawn l-istrumenti u forsi oħrajn le għandna fost oħrajn għandna pereżempju l-użu ta' żewġ sireni. Għandna wkoll fil-fatt waħda għand qiegħda fuq frekwenza għolja u l-oħra fuq frekwenza baxxa qed juża żewġ tam-tams li huma qishom gongs imma mingħajr pitch iktar jagħti idea ta' splash. Strumenti oħra jismu ditto, gongs, crash cymbals, tliet tipi differenti ta' bass drums, ta' katubi, bongos, snare drum, gwiro li huwa strument fil-fatt Latinoamerikan magħmul minn oċra ta' xi frotta. Qed juża injam bħal pakketti differenti jaħdu flimkien Chinese blocks fi tliet reġistri differenti, claves kubani. Triangle, maracas, li hija tip ta' ċekċika, mbagħad għandna wkoll chimes, għandna piano, għandna ċelesta, ġifieri qed naraw hawnhekk palett estensiv ħafna ta' strumenti li dawn qed indoqqu flimkien. L-istess nirrepeti kumment li semmejna l-aħħar darba silejn illi din il-mużika hija kollha miktuba. Jiġifieri fil-fatt ħa nisimgħu mument anke ta' kakofonija forsi imma kollox f'sistema u ritmi li jinterkalaw f'kontrappunt ta' ritmu kontinwu. Kol xwa miktub ovvjament hija mużika wkoll ta' ċertu diffikultà.
We'll be right back.
Min barra il-fantazija li joħloq Varez huwa tassew sorprendenti li dan ix-xogħol inkiteb bejn l-1930 u l-1931. Jinħas modern u avangard, tant li forsi seta anka inkiteb illum.
Ekku fil-fatt lejn, infakkar is-semija tagħna li fil-fatt fl-aħħar programm li kellna fejn konna qegħdin nittrattaw il-perkussjoni, smajna silta ta' il-kompostur Ligeti illi għadu ħaj u silta l-inkidbet fl-1969 li fil-fat u kol jgħat biex najtjek japplika sistema ispirata mil-magna, mil-magni. Għawnek u għacċar ħafna fil-fat li Varez jgħat jaqbad l-ambjent biex najtjek mekkaniku u jimpurdaħ fil-mużika. Hemm ukoll il-ħoss ta' Enville ta' inkwina, jiġifieri ħoss propju meħud kważi mill-industrija. Huwa fil-fatt vera ħoss innovattiv immens, ħoss li tant huwa immaġinattiv u modern li seta' faċilment inkiteb illum, ma fl-istess ħin ukoll qed juri qed jindika perjodu fejn biex ngħidlek it-teknoloġija kienet iktar bażi ta' magna mill-lum illi forsi iktar hija kompjuterizzata. Jiġifieri ovvjament Varez dak iż-żmien fl-1930 ma kellux aċċess għal ħsejs elettroniċi kif nafhom illum, imma qed juża forsi l-iktar livell ta' teknoloġija moderna għal żmienu biex joħloq sistema mekkanika fil-mużika.
Kif kienu jintlaqgħu dawn it-tip ta' xogħlijiet Ruben f'dak il-perjodu?
Interessanti, ħanajtek, ovvjament, dak il-perjodu għandna ħafna dokumentazzjoni. Illum dawn l-esperimenti b'xi mod jew ieħor indraw anki mill-udjenza li tiffrekwenta dawn il-kunċerti u dan ir-repertorju. Titqis dak iż-żmien biċċa bħal ma għadna kemm smajna kienet tisa tolqot it-teatru bħal bomba. U ovvjament ikollok reazzjonijiet imħaltin, ħajkollok saktarx il-ġenerazzjoni l-ġdida illi taffaxxina ruħha u tara possibiltajiet ġodda fil-mużika illi forsi sa ftit qabel ikun naraw illi hija staġnata wieqfa. Ovvjament hemm ikollok il-reazzjonari, jiġifieri pubbliku li jikkritika u ovvjament jgħidin mhux mużika.
Konservattiv pereżempju.
Assolutament, assolutament. Ovvjament jekk inti għandek pubbliku illi jsegwi biss pereżempju il-lirika. Sewa l-opri illi jew forsi l-opri tal-repertorju jisma' silta bħal din isiba bit-tqila illi jsejħi la mużika.
Qed nitkellmu fit-tletinijiet.
Qed nitkellmu fit-tletinijiet, assolutament. Hawnhekk ukoll Varez qiegħed juża kulur ta' storbju. Sewa bl-Ingliż noise, jiġifieri qed juża dawn l-elementi bħala elementi kreattivi biex joħloq bihom. Dan huma kuluri sewwa illi qabel biex ngħidlek fil-palett tal-mużika barokka, fil-palett tal-mużika klassika, post-romantika, romantika, ma kienux hemm, huma kuluri ġodda. U din hija biex ngħidlek riċerka li għada ssir illum, illum issir ħafna wkoll b'mezzi elettroniċi, l-iffiċċju kuluri li qabel ma kienux parti biex ngħidlek mill-canvas tal-pittura klassika.
Ruben, kif rajna fis-silta ta' Ravel li smajna l-ġimgħa l-oħra Rhapsody Espanjol fejn joħloq atmosfera Spanjola, il-perkussjoni huwa adattat ħafna biex jiddeskrivi u joħloq ħsejjes u effetti naturali.
Assolutament, Silejn, fil-fatt il-perkussjoni minħabba li għandu din l-idea ta' ħoss illi mhux neċessarjament huwa ħoss mużikali. Isir mużikali jekk tapplikah f'partitura jew f'kuntest mużikali, qiegħ nieħdu kwalsiasi element ta' ħoss li jista' jkun tiżbita, jista' jkun anke ħoss ta' karozza, pereżempju, bħal ma smajna l-ħsejjes ta' sireni, sewa sireni ma jintużawx bħala strument, imma f'dal-każ qed nisimgħuhom bħala strument. Minħabba dil-karatteristika il-perkussjoni huwa ħoss flessibbli ħafna biex jiddeskrivi ambjent differenti. Dana strument li huwa marbut mal-atmosfera biex ngħidlek mal-ambjent tradizzjonali jista' jintuża biex jiddeskrivi dik l-atmosfera jew le. Kif rajna fil-fatt Varez qed juża ħafna strumenti etniċi tradizzjonali imma qed jużhom biss għal ħoss tagħhom u mhux b'referenza mal-ambjent kulturali. Fis-silta li ħanisimgħu li hija miktuba għal orkestra żgħira u għal sensiela ta' strumenti ta' perkussjoni. Messien, il-kompożitur, Olivier Messien, kompożitur ieħor Franċiż fil-fatt, qiegħed juża dawn il-kuluri biex jimita l-anja tal-safar. Fil-fatt, fl-ewwel program smajna diġa kompożizzjoni tal-istess kompożitur bl-istess idea. Dan huwa strument, dan huwa xogħol differenti fil-fatt. Il-titlu tiegħu huwa Un Vartail de l'Osse tal-1986 u fost strumenti oħra jgħat juża woodblocks, kniepen, triangle, żewġ symbols, żewġ tamtams, sitt temple blocks li huma jisom kaxxi tal-injam u jgħat juża wkoll piano u ħsejjes oħrajn strumenti oħrajn tal-keyboard fosthom il- xilofonu u il-xilomarimba u l-marimba. Fil-fatt il-ġemal oħra daw samnjon f-kategoriji u kena l-opportunità nisimawum separatament.
Fikkumentajna l-ġimgħa l-oħra Ruben ċertu tnabar u strumenti oħra tal-perkussjoni huma marbuta ma' pajjiżi u kulturi partikolari ngħidu aħna, pereżempju l-kastanjoli f'Ispanja, l-ġambe mal-Afrika, it-tajko drum mal-Ġappun u ħafna oħrajn.
Ekku, dawn l-ħsejjes ovvjament huma marbutin mal-kultura li twieldu fihom, xorta jistgħu jintużaw mill-kompożitur mingħajr dik ir-referenza, imma bla dubju l-perkussjoni huwa adattat ħafna propju biex joħloq atmosfera etnika tradizzjonali. Bla dubju t-nabar u r-ritmi li joħolqu jistgħu jkunu u jkollhom referenza ta' mużika tradizzjonali. Fis-silta li se nisimgħu ta' Lou Harrison, kompożitur Amerikan għadu ħaj, qed juża skema ritmika biex joħloq xogħol modern. Ħafna kulturi silejn fil-fatt minn barra li għandhom l-iskali, jiġifieri li għandhom sekwenza ta' noti li fuqhom tinbena l-mużika ta' dik il-kultura, għandhom ukoll jgħidulhom skemi ritmiċi jew inkella rhythmic modes, jiġifieri kollhom jishom ċellula ritmika li fuqha il-perkussjonist ħajimprovizza biex joħloq is-siltiet ta' dik il-kultura jew ta' dak l-istil partikulari. F'dal każ, Lou Harrison qed juża sistema torka, jitsejjaħ Turkish Usul, fejn fil-fatt il-perkussjoni qiegħda qisha tissostjeni l-melodija bħal pilastri. Fil-fatt fil-kitba tal-CD kien hemm miktub sustains the melody as pillars of a piece. Interessanti fil-fatt li ħa nisimgħu il-melodija fuq il-violonċell. Melodija u hija wkoll ispirata kif se nisimgħu mill-ambjent mediterran ta' dik il-kultura. U il-perkussjoni qed takkumpanja din il-melodija imma ovvjament peress li dan huwa duo il-partiċipazzjoni tal-perkussjoni tinħass ħafna hija qawwija mhijiex sempliċement akkumpanjament imma għandha rwol iktar importanti. Din is-silta jisema' Five Tone Kit ħarġet f'CD ta' sena 2000 hija pjuttost riċenti u miktuba għal violonċell u perkussjoni.
Ruben, minn dak li qed nisimgħu kif ukoll minn dak kollu li qed tgħidilna inti m'hemmx limiti għall-immaġinazzjoni ta' x'tista' tagħmel bil-perkussjoni. Smajnihom kemm mal-orkestra kif ukoll waħedhom u dejjem iżidu mal-kulur u l-ispettaklu.
Assolutament, il-perkussjoni naħseb huwa suġġett attraenti u popolari ma' ħafna semmija minn kull ġeneru differenti mhux biss fil-ambjent ta' mużika klassika jew mużika ta' riċerka tas-seklu 20 u dan huwa minħabba l-fatt li huma daqshekk flessibbli. Mela jistgħu jdoqqu melodiji kif smajna pereżempju bil-marimba, bil-vibrafonu, jistgħu jdoqqu mal-orkestra proprju biex iżidu fil-kuntrappunto l-armonija. Imma mbagħad peress li għandhom dan il-komponent ta' ħoss mingħajr nota, jiġifieri ħoss meta naħsbu fil-ħoss tat-tambur sewwa jiġifieri mhux qed jaħdem fuq skala melodika. Allura huwa iktar faċli li dawn il-ħsejjes jiġu integrati f'ambjent differenti milli forsi strumenti oħra bħal huwa l-flawt jew bħal huwa l-klarinett u strumenti oħra fejn huma marbutin b'skala pitch. Fil-fatt, nagħlqu billi nisimgħu silta dal compositor u percussionist Chen Simbalista, Impulse One. Awnek qed jaqgħod silejn il-strumenti biex ngħidlek perkussjoni orkestrali, flimkien ma strumenti etniċi, uħut minnhom mill-Azja, uħut minnhom mill-Afrika, u din issir b'faċilità biex ngħidlek naturali, għaliex għax dawn l-istrumenti jistgħu jiddialogaw flimkien b'iktar faċilità milli forsi jekk tipprova taqgħod fejn ha fien flaut Ġappuniż ma' flaut mill-orkestra. Il-perkussjoni huwa iktar flessibbli u t-timbri, il-ħsejjes, il-kuluri ta' din is-sezzjoni jitħaltu jialogaw flimkien b'aktar faċilità.
Hemmhekk permezz ta' dik is-silta niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm Mużika Klassika Ġdida, appuntament għall-pallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM jiena Slim Buħaġar flimkien ma' Ruben Zara. Inselmulkom.